Susretania. Susretania.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naš današnji gost je pijanista Nebojša Maksimović sa kojim najavljujemo koncert u galeriji Art Get. Do 16.55 sa vama su Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević. Emisiju Susretanja započinjemo interpretacijom našeg današnjeg gosta, pijaniste Nebojše Maksimovića. Slušamo Skrjabinovu dismol etidu. Časova i 3 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Naš gost je pijanista Nebojša Maksimović. Nebojša, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja. Nekako u ovo doba godine beogradsku publiku uvek obradujete interesantnim koncertom i još težim programom koji ćete izvoditi na tom koncertu. Jeste tako, je Nebojša? Šta ste za beogradsku publiku pripremili za ponedeljak u 21 čas?
Ovaj put na programu će biti Dans Macabre, Saint-Saëns-u u Horovicovoj obradi. Biće dosta Chopinovih dela koje nikad nisam izvodio, Poloneza, Fismol, četvrta balada. Naravno, biće tu i drugih kompozitora, Scarlatti. Biće, ja mislim, za svakoga ponešto. Ne volim nikako da sviram, da kažem, programe koji ono nisu, kako bih to rekao,
prijemčevi širokim...
Pa ne baš široko, ali volim da ljudi mogu da uživaju čak i ako nisu sasvim pripremljeni za koncert klasične muzike. Volim da ljudi mogu da dođu na koncert i da slušaju dobru muziku, da im bude lepo, da izađu sa koncerta.
Znate što sam sad primetila, verovali ili ne, Beograd je, kako dođe lepo vreme, zaista centar Beograda vrvi od turista i mislim da je galerija Art Get, koji se nalazi na Terazijima na prvom spratu, zaista jako dobro mesto.
Dobro, na Trgu Republike.
Molim?
Trgu Republike.
Da. I dešavalo se na koncertim, da na koncerte dođu upravo ti turisti.
Naravno, i to publika koja nije baš uvek klasično muzički obrazovana. Mislim, generalno ja nisam pobornik toga da klasičnu muziku mogu i treba da slušaju samo oni koji su
se školovali,
koji su se školovali za to, koji su završili fakultete ili se čak i bave time. Ja mislim da klasičnu muziku, kao što je nekad to bilo u 19. i u prvoj polovini 20. veka, bi trebalo omogućiti što većem krugu ljudi koji nisu muzičari, a recimo jesu kulturni, obrazovani, vole muziku, da mogu da slušaju, da ne budu, da se ne osjećaju isključenim iz celog tog stvaralačkog i interpretativnog procesa.
Mislite da je slučaj tog nekog muzičkog elitizma, odnosno da se smatra da na koncerte klasične muzike mogu da dođu samo oni koji imaju puno para, koji mogu, ne znam, u mladosti da sviraju instrumente i koji, eto, je tako nobl, da kažem, da se time bave. Da li je možda takav trend i u Evropi?
Da,
jest. Duše, znamo da u Evropi su... Jest. Koncerti, što recitali ili koncerti s orkestrom ili čak ulazak u operu, košta velike pare.
Da, to jeste trend, a meni taj trend stvarno nikad mi nije bio blizak, zato što to zlatno doba klasične muzike, vreme, ne znam, Chopina liste ili kasnije vreme Toskaninija, Rahmaninova, ovih onih veličina koje danas svi poštujemo, apsolutno nije bilo tako, čak naprotiv. I zaista ne mislim da klasična muzika treba da bude toliko elitistična koliko je od Drugog svetskog rata na ovom.
Koliko žele da je naprave.
Koliko se pokušava da je se napravi. Ja nikad nisam bio pobornik toga i nikad nisam, da kažem, se pronalazio u tako nečem.
Da nije ni čudo kada ljudi koji nikad nisu otišli na koncert, ni na jedan koncert, ne mora to da bude Kolarac, kad im kažete da se bavite klasičnom muzikom, onda oni, ja... to je tako dosadno,
otprilike.
Ili to ja ne razumem, ili otprilike. Ja ne znam kako možeš time da se baviš.
Otprilike.
Da li mislite da će vremena možda da se promene ili sad je takav trend da može još samo gore da bude po pitanju tog elitizma u klasičnoj muzici?
Ne znam, po pitanju bilo čega vremena idu u ciklusima, mislim, ne samo u muzici, nego u svemu. Vremena ide nekako, idu u ciklusu, sve se nekako okreće u krug i posle izvesnog vremena se vrati na svoju, ako ne baš početnu tačku, ono veoma blizu njoj. Ja sam potpuno siguran da to neće za uvijek biti tako kako je sad, da li ćemo mi to doživjeti ili šta već, to ne znam, ali siguran sam da to neće biti uvijek tako, jer to je prosto neprirodno.
Da. Nebojša, kako ste izabrali program? Rekli ste da program bude onakav da svi mogu da uživaju u njemu. Ovdje ima autora od baroka preko klasicizma do muzike romantizma. Znam da ste u poslednjih par godina često imali Frederika, ne samo Chopina, nego jedan romantičarski program da ste izvodili. Sada se tu dolaze i Scarlatti i Mozart, znači nešto što svaki pijanista naravno i zna da izvede i mora u jednom trenutku u svom životu da izvodi. Kako je svirati Mozarta?
Pa ne znam, meni Mozart uvijek bio blizak, nije to neka posebna novost za mene. Uvijek mi je nekako bio blizak i ne smatram ga baš strogo klasičnim.
Dušan je van vremenski.
Tačno, prilično je van vremenski i nekako mi je iz tog razloga blizak i nikad nisam bio fan gledanja Mozarta u nekom urtekst i nekim tako sličnim stvarima i svođenja Mozarta na strogo objektivno. Ne, Mozart je bio čovek i muzičar koji svi ostali. Naravno, to ne znači da ću ga svirati s romantičarskom dinamikom, nikad to ne bih radio, ali...
Naravno, pa, uvek će se ispoštovati stilu. Svakako, tu je još jedan veoma bitan kompozitor za nas pijaniste, to je Domenico Scarlatti, njegovih 555 sonata. I kako izabrati dve sonate za koncert, da toliko sonata koje su različitog tipa, od virtuoznih do nešto manje virtuoznih?
Pa dobro, što se ove dve konkretno tiče, jedna nije virtuozna i jedna baš jeste, a što se ostalih sonata tiče, pa od tih 555, ja ne znam, bar ne znam, bar 400 bih vrlo rado svirao, ali to malo teže ide, mislim, tako da ne znam, volim da počinjem koncerte s Karlatijem ili Mozartom ili Bachom ili nečim tako baroknim ili klasičnim, da gde ljude čovjek prosto uvede u taj svet u kome treba budu narednih sat vremena ili slično, to im posluži kao dobra uvertira da bi kasnije se prelazilo na romantizam ili na 20. vek ili nešto drugo.
I onda se nekako najkomplikovanije, najteže, tehnički, muzički, kompozicije uvijek se ostave za kraj. Kada je umetnik,
pa ili za kraj prvog dela.
Da, kad je umetnik poprilično iscrpljen, ali to su te neke slatke muke kroz koje muzičari vole da prolaze, zapravo da date svoj finiš ili svoj vrhunac.
Nema tu sad da li volimo ili ne volimo, to tako prosto ide. Vi ne
to
možete svirati. Pa vi ne možete svirati ni listu u Rapsodiju na početku, a naravno, Bachov koral na kraju koncerta, to jednostavno ne ide, tako da...
Osim možda ako niste Glenn Gould.
Pa dobro, da.
A Nebojša, šta ćemo sada čuti?
Pa mogli bismo da čujemo, recimo...
19. rapsodije, to...
Recimo, eto. To je listova 19. mađarska rapsodija u Horovicovoj obradi.
Vi ste to svirali, ovo sve što slušamo danas su snimci uživo.
Da, ovo su snimci uživo sa prošlogodišnjeg koncerta u galeriji Art Getty, u galeriji Sanu, od prilike negde u ovo vreme.
Da. Dakle, lista izvodi Nebojša Maksimović.
Thank you.
16:20, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, sa pijanistom Nebojšom Maksimovićem. Slušamo snimke sa prethodnog koncerta koji je bio u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda, koje se nalazi na Trgu Republike na prvom spratu. Nebojša će nastupiti u ponedeljak u 21 čas u istom prostoru. Klavir je tamo Yamaha. Yamaha.
Odlično
Yamaha. Program će biti raznovrstan, od muzike Skarlatija, Mozarta, preko Saint-Saensa i Chopina. Naravno, mislim da na svakom vašem koncertu odsvirate ili za bis ili kao regularni sastav programa neku transkripcija Vladimira Horovica. Vladimir Horovic je jedna izuzetna ličnost u muzičkom svetu i veoma važan deo svakog pijaniste, između ostalog i vas. Šta sve od Horovica pijanisti mogu da nauče?
Pa za to bi nam trebalo 5 emisija.
Ukratko.
Pa, ja mislim da bi od njega mnogo moglo da se nauči stvari koje ne bi čovjek očekivao da
nauče pijanisti.
Ne, nego što ne bi čovjek očekivao da će biti prvo spomenuto, ali može od njega mnogo toga se nauči, od tona do dahova, do fraza, do zvuka, do načina proizvodnje zvuka, do neke vrste, da kažem, elektriciteta u kulminacijama. Nije to samo stvar jačine zvuka, nego načina na koji se izgradi kulminacija. Tako neke stvari koje nisu čisto ni tehnički, ni mehanički, ali može mnogo da se nauči od njega, stvarno.
Naravno,
od svakog velikog pijaniste može mnogo toga se nauči, ali od njega baš ovako nešto da. I naravno tretman klavira, to kako on transkripcije pravio, evo i ova 19. rapsodija, ova 13. koju ćemo čuti, pa i Slanej, na primjer. Uvijek bi nekako učinio da kompozicija još bolje zvuči. Bio je veliki poznavalac klavira, klavirskog zvuka, klavirske tehnike. Uvijek bi znao kako da, bilo nekim akcentom, bilo nekim drugačijim aranžmanom, bilo nevjerovatno je bilo.
Da li svakako svojim studentima preporučujete da poslušaju velikane, naravno možda ne kad i oni pripremaju neki program, nego informativno da znaju šta se nekad radilo, kako je dobro, ne moraju oni da prihvate to kao rešenje.
Ja volim da savjetujem ljudima da slušaju sve, ali da ništa od toga ne uzimaju skroz zdravo za gotovo, nego da razmisle o tome šta čuju. Jer gotovih recepta realno u muzici nema. Ni u pijanizmu, ni u bilo kojoj drugoj muzičkoj grani. I drugo, nikad ne valja biti nečija kopija, bolje napraviti svoju grešku nego ponoviti tuđu, na primjer.
To kad kažete greške, što je za Horovica interesantno, dobro, sad opet pričamo o nekim trendovima i nekom elitizmu. Sada naravno je veliki trend da sve nekako kompozicije koje se odvijaju u studijima budu procesuirane kroz procesore, kroz razne filtere, razne varijante, da se bukvalno svaki ton po ton može da se namesti, da dobijete besprekornu interpretaciju.
Ali to nije ono, uglavnom ne kaže ništa.
Da, to je ono što ne donosi muziku.
Ne postoji nikakav razlog zašto bih dva put preslušao neki tako isprocesuiran snimak.
Da, tako da upravo te...
Preslušao ću ga jednom, najviše.
Da, te neke nečistoće koje su sastavni deo.
Ne mislim ja na falš note, nego i na neka gogička pomeranja, na eventualno pomeranja u tempu, na osciliranja koje jednostavno dokazuju živost. Ne mislim ja uopšte na greške. Greške naravno da treba snimiti ponovo ukoliko je neki deo...
Ne, u stvari htjela sam da kažem da onda živi snimci i živi nastupi budu energetski mnogo lepši i bolji nego
to, naravno, snimci. To se apsolutno slažem, nego kažem i kad je o studijskim snimcima reč, naravno da greške treba odsvirati ponovo i tako dalje, da ne treba to da ostane na finalnom snimku, ali sad procesuirati svaki ton, snimati ton po ton, takt po takt, što se radi inače, mislim...
U svim žanrovima muzike.
Ja to stvarno nemam nikakvu želju da to čujem ponovo, eto, najiskrenije, eto, i najjednostavnije rečeno, pa sad nek to tumači kako ko hoće.
Da. Zato kad ljudi postave pitanje kako to sad, eto sad muziku, različitu muziku možemo slušati bilo gde, osim preko radija i televizije kao medije, sad možemo i preko interneta skinuti gomilu muzike, ali i dalje veliki umetnici, velike zvezde, veliki bendovi, pune hale, dvorane ili već ogromne prostore.
Zato što je to potpuno neuporedivo, zato što je to potpuno neuporedivo, kao što zašto se i od klasičnih umetnika, eto, baš kad smo Horovica pominjali, sad skoro su objavili sve što je svirao u Carnegie Hallu na nekih 40 diskova ili ne znam ja koliko.
Da.
Uživo.
Da. I to je ono što je, što se najviše ceni zapravo.
Pa zapravo svako ko je bio u nekom smislu legenda, svejedno da li je pijanista, violinista ili šta god, na kraju bez nekog, da kažemo tako, vrhunskog ili da se možda malo kolokvijalno izrazim, kultnog živog snimka, apsolutno niko nije postao legenda bez toga, jer suštinski rečeno tu se zaista vidi, da kažemo, ko je od čega sazda.
Da. Nebojša, sada ćemo čuti 13.
Da, listu u 13. rapsodiju sa Horovicom kodom i nekim sitnim promenama. Ali, eto.
Da. O tome ćemo nešto kasnije. Koliko ljudi su sada, naravno mladi umetnici, vaši studenti ili vaše kolege, koliko su spremni da izađu iz tih okvira notnog teksta i da improvizuju u okviru umetničke muzike. Dakle, slušamo listovu 13. rapsodiju. Nebojša Maksimović.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar e-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Beogradsko dramsko pozorište, Milana De Polo i Boban Skerlić, Trpele, režija Boban Skerlić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 16:38, slušate emisiju Susretanja, prvi program Radio Beograda. Naš gost je pijanista Nebojša Maksimović, koji će održati koncert u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda u ponedeljak u 21 čas sa raznovrsnim programom koji je od baroka pa sve do romantičarske muzike. Slušali smo pre no što smo započeli sad razgovor, 19. Rapsodiju Listovu
i
13. sa, tako možemo reći, interesantnim dodacima i varijacijama samog Vladimira Horovica. Nebojša, da li mislite da današnji pijanisti ne ulaze u svet improvizacija na onaj način na koji se nekada ulazilo? Ne mislim na džez muziku, mislim isključivo na umetničku.
Dobro, u manjoj meri svakako, to smo već malo prepričali po pitanju procesuiranja svakog tona kod snimanja i slično, ali ima ih. Arkadi Volodos je recimo dobar primjer pijaniste koji i dan danas pravi svoje transkripcije koje su eto u duhu, na primjer, da. Horovica, Lista, Rahmanjinova, Hoffmana, Denis Macujev.
Dobro, Fazil Saj već pravi.
Dobro, to bi se nešto drugo, ali eto recimo, Volodos i Macujev mi odmah padaju na pamet. Ali u manje mene nego ranije, to ste pravo potpuno, ranije bio, ko sve nije bio, od Đerđe Cifre do Horovica, do, da. Oni su bili od ovih mlađih, da kažemo, od starijih, svi.
Nekako se možda u tom jednom trenutku, možda se i muzika i podelila na umetničku i na džez muziku, pa se videlo da i od džez muzike možda može da se
živi. Da, i to baš mislim da u tome jeste stvar, da umetnička muzika nekako počela da biva proglašena za elitističku ili slično, i u tom momentu je, da kažemo, običan svet koji nije profesionalno, ne bavi se profesionalnom muzikom, je pronašao sebi neku drugu muziku, džez, pop, rock.
Da. Sad skoro sam imala prilike da preslušavam Keith Jarrett, pijanistu koji je dobar i kao...
Jeste mi dobro temperovani klavir.
Da, koji je odličan i u onome umetničkom delu, naravno i u tom improvizatorskom delu. I zaista su...
Koji je Nigel Kennedy.
Da, i zaista su, da. I zaista su retki umetnici koji sa punim žarom uspevaju jednu i drugu stranu da rade. Jer naravno, ko se bavi umetničkom muzikom, veliki deo svog života posvećuje upravo njoj, a i naravno i ko se bavi džez muzikom, veliki deo svog života i džez muzikom. I sad kad se to spoji, to zaista, ako je naravno i dobro, a uglavnom jeste, nastaju apsolutno remek delo.
Da, ali to kad pričamo o džezu i o drugim vrstama muzike koja ne spada u umetničku muziku, ta muzika nije baš postojala u nekoj velikoj meri dok klasika nije postala toliko elitistična. Da. Ne kažem, ja to 100 puta sam rekao, reći ću i 101. put, nije Hollywood Bowl punio 30. i 40. neki jazz ensemble, nego je punio NBC orkestar, Filadelfijski orkestar sa Toskaninijem, sa, ne znam, Stokovskim, sa Hajfecom, Horovicom, Rahmanjinovom. I bukvalno bilo kime, ne samo tim najvećim zvezdama koje sam spomenuo, nego klasični koncerti su privlačili po 20-30 hiljada ljudi. Da ne idemo dalje u vreme Lista ili Antona Rubinštejna ili Chopina, gde su klasični muzičari bili
polubogovi.
Polubogovi, najpopularniji ljudi u svom gradu i tako dalje i tako dalje. Mislim, zato što u to vreme klasika nije bila tako, da kažemo, forsirano elitistička. Sad, da pričamo zbog čega je to tako i ko je za to, da kažemo, kriv ili šta već, to ne bih se baš upuštao u to, zato što je i komplikovana tema i ko zna kakvih se tumačenja ima. Mislim, nisam ni ja siguran baš ko je za to kriv, zaslužan ili šta već, ali da je takav trend postoji, postoji. Da je zbog toga toliko drugih vrsta muzike uzelo svoj zamah i da i sve ostalo, i to je tačno, to ne može da se ospori.
Da. A sad, kad spominemo taj elitizam, ono što mislim da Beogradu kao velikoj sceni srpskoj, naravno, po pitanju umetničke muzike nedostaje povremeno jeste publika, ali ne publika koja, moram reći, koja ima više od 40 godina, jer te publike svakako ima, nego ta jedna mlada publika koju imam
mnogo
utisak da niko...
Nedostaje. Dobro, mnogo toga nedostaje, ne samo to, ali nedostaje mnogo stvari od da kažemo koncertnih dvorana pa do koncertnih instrumenata pa do koncertnih agencija pa do publiciteta za sve to, pa mislim na kraju krajeva nije ni čudno što toliko umetnika svira u galerijama kao što su Art Get, Galerija Srpske akademije nauke i umetnosti, gde su i dobri klaviri i dobri prostori i možete dobiti koncerta da ga ne platite đavo i po.
Da.
Mislim. Onda tu ima i raznih drugih stvari. Ne postoje nikakav razlog zašto bi neko ko je bogat uložio nešto u neki klasični projekat kad neće biti oslobođen poreza po zakonu od toga.
Da.
Što u svim drugim zemljama postoji, u našoj nikad nije ni postojalo, odnosno bar nije za mog života. Ako jeste, to jest ako grešim, nek me neko ispravi u redu.
Da. Možda pre brata.
Pa mislim, možda.
Ali taj period je
vreme,
previše daleko.
Da, možda pre 25 godina ili 30, ali ja se toga ne sećam, ali u zadnjih 20-25 nešto ne mogu da se setim.
A nema ni te mlade publike, što sam zapravo htela da kažem.
Pa mlade publike, pa kako da vam kažem, ako nemate nikakvu reklamu, ako je klasika, ne kažem krivicom domaćih umetnika, da me niko ne sveti pogrešno, to nema veze sa domaćim umetnicima, to je svetski trend. Ako je klasika tako elitizovana i da kažem uzročno posledično marginalizovana, to mladu publiku ne privlači.
Da.
Ako ćemo baš iskreno.
Da.
I onda imate taj problem, imate problem koncertnih dvorana, imate problem dobrih klavira, imate problem nema agencija, imate problem...
Znači...
reklame, imate gomilu problema i onda je pravo čudo kako publike uopšte ima, da budemo sasvim iskreni.
Da.
Mislim, možda je to malo grubo rečeno, ali to zapravo jeste tako. Da ne pričamo o tome da je ulaz na većine koncerta besplatan, mislim, tu gde dolazi publika koja nije ovako, da kažemo, jet set ili kako bih rekao, koji kupe pretplatne, basnoslovno skupe karte izvesnih ciklusa, izvesnih ustanova, da ih sad ne imenujemo ovde, da bi bili viđeni na tim ciklusima.
Da. i tako dalje, da.
I tim ostalim koncertima, i da bi bili kao in ili šta da. Bi bili, to ne računam, ali za ove obične koncerte.
I onda se desi, izvinite, najbolje, onda se desi ona situacija, koncerti na Kularcu promenadni, konkretno,
da,
su svi
besplatni.
Da, da. Nedelje 11 besplatni koncert. Znači svako može da uđe, još i centar grada, fantastična lokacija. A sa druge strane, skoro, pre nekoliko meseci, sećate se, karte za pozorište su se prodavale po ceni od 100 dinara i to je bila... To su bili ogromni redovi. Možda, možda to naš narod voli, ipak ne voli nešto što je džabe, možda više voli.
Ne mislim da je baš to, ali eto to recimo s tim pozorišnim kartama je meni dokaz da ljudi vole pozorište, samo da jednostavno nemaju, na primjer, 700 ili 1000 dinara za tako nešto.
Ali sam sigurna da je bilo i onih koji su, samo zato što je 100 dinara koštalo, su stali u red.
Moguće. Ja ne znam, ja nekoliko puta kad sam imao koncert na Kolarcu koji su bili besplatni, nisam rekao može da uđe ko hoće, nego možete podići besplatne karte na blagajni, jer onda će taj koji se potrudio da dođe da uzme te karte dan ranije, onda će se potruditi da dođe i taj dan. Da. Ima i toga.
Nebojša, nažalost, razgovor moramo da privedemo kraju. Hteli smo još da poslušamo Islamej Balakirijeva.
Da, isto u Horovicom aranžmanu.
Horovicom aranžmanu. Još jednom da pozovemo slušalce emisije Susretanja i prvog programa Radio Beograda da dođu u ponedeljak u galeriju Art Get Kulturnog centra Beograda. Na prvi sprat, to je galerija staklena, vidi se sa terazija, gde će...
Sa Trga Republike,
gde će pijanista Nebojša Maksimović u 21 čast izvesti dela Skarlatije Mozarta, Sensansa i Chopina. Nebojša, hvala vam na današnjem gostovanju u emisiji Susretanja. Želim vam puno mlade i raznovrsne publike u ponedeljak.
Hvala.
Slušamo kompoziciju Islamej. Poštovani slušalci, za vas smo pripremili dva puta po dve karte za večerašnji koncert violiniste Jovana Kolundžije. Koncert će biti na Kolarcu u 20 časova, osim Simfonijskog orkestra RTS-a, dakle nastupa violinista Jovan Kolundžija, dirigent je maestro Bojan Suđić. Na programu su dela Beethovena i Mendelsona, dakle delimo dva puta po dve karte. Naš broj telefona je 322-5299, 322-5299. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. Iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Darko Milosavljević i Teja Dimitrijević. Prijetno!